sometimes a swi lava ku munhu a give up. Hambi vatswari va fambile emisaveni swi lava ku kondelela. I pain ya vutomi ha swi tiva ku ri ya vava, mara swo lava ku kondelela. I xiyimo a hi kala hakunene, kambe swi lava ku tiyisela, xin'wana na xin'wana xa hela, ku hava lexi nga heleku. Twenty-one va teka xikhiya, i xavo tomi se time n'wananga i tiya. Ku bihile handle famba i karhi i xiya, cause na kurili anytime ngo ku siya. After 2 years vatswari xikwembu xi va teka, a volo cheleriwa swi kumeke loko va cheka. Vhikiri ro ndzenga yini ka makumi va veka, ta konyamala longa ta ngwana karahleka. Tiloyara ti n'wi nyike swa yeva va ta ti hlayisa, a nga timiselanga kidza mahansi a khensa. A sungula business ti dream a vhe a chance, a nga tluriwi nchumu including na ku dress. Hlayisani u cince xitori a nga hatleli kaya, a nga ha vuyi hambe thavene kha yi chaya. Vamakelwa va zame ku van'wana va laya, a mihlekete swi nga ti swa ku a nga tlhe a chaya. A hi ku yela ka misavo swa ha ri kona swo tala, i pain ya vutomi andzo yalo. Swo lava ku tiyisela swiyimo wo kondzelela, hambi swi ka swi ku tikela, hambi swi ka swi ku tikela, hambi swi ka swi ku tikela. Mani sungule kwela a xavisa mabindzu, lwina ni vuli a xavise khale tinhundzu. Ku a ta ya byaleni a kuma va xirhundzu, a swo ndzonge loyeriwe ti nga to thwasa matini. A sungula ku hlakala ku tlhuma ni le mutini, u swi hlekete kahle a tshame hansi a ndzutini. A vabya buruku ri nga ha khomi xisutini, vatiku va ku tsandzeke ku landza swiletelo. Va mu pepejebya timanga dzeka rihlelo, a ri hana wun'we lwa ri na yena a tlhelo. Va fambe hinkwawo tichomi ta ye vohletelo, a za hleketa ku cinca ya nghena kereke. A nga khomi swa misava tshika na madleke, xeya ku ri tiya hambi ku xota meleke. Swi sungula ku cinca hi switsongo a tlhamuka, loko a ri kereke na nga ha lavi no muka. Mavabyi hinkwamirini ya sungula kusuka, hi loko a kuma xikoropo kwale xilungwini. Hi loko vutomi bya ye byi ve byi va byi cincile, from day ya yena ndlela yi ve va yi sukile. A rivala hinkwaswo na vundzhaku ku tekile, na ku ze ku heta vhika muti na sikili. Za dyondzisa van'wani va ta va na swikili, tshava ya vusweti se na yena a yi chikile.